کاکە فەرووخ لە سەرەتا زۆر خۆشەتن بوو بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. ئەنجومەنی کە لە پێشدا کەمتر ناوی لە ناواندا بووە بە ناوی ئەنجومەنی شورای هەرێم، گوایە بریارێک دەردەکات لە درێژکردنەوەی مانەوەی سەرۆکی هەرێم. پێش ئەوەی بزانین ئەو بریارە یاسایە یان نا، ئەم ئەنجومەنە لە کێ پێکهاتووە؟
ئەو ئەنجومەنە مەزیی شورا لە کابینێت پێنجم کە زەمان ئەمنی وەزیر عەدلی پێکهات بوو، بەڵام دوای پاش ئەوی کە کابینەی پێنج تەواو بوو کابینەی شەش و حەز وەزارەتی عەدل کە تەدەستدانێکی دیکەی سیاسی کەسانێک لەو مەجلیسەی تەقاعد بوون، ئێتر حەوتلانێک داندان لەو مەجلیسەی کە هەمووی خەر پڕ بوون بە خەڵکی سەر بەلایەنێکی سیاسی معەن بوون، مەجلیسی شورا پەلی گۆڕانکاری بەسەداات و لایەنێکی سیاسی معەن هەیمنەی کە سەر مەجلیسی شورا ئەدا بشتێکەسیان نەبیتن.
بەس ئەو بریارە تا چەند یاساییە؟
ئەو بریارە هیچ یاسایی نیە، چونکە خۆی ئەو مەسایلانە دوو مادە لە قانونی مەجلیسی شورا معالجه اوی که ماده هشت و ماده نو. ماده هشت بحثی اوی دکاده اگر خلاف اگر ما بین دو جهات علیا هبو لناو حرما دعوه هم که در مدیسی شورا قرار اگر بکات نس او مثلا خلافا مدیسی شورا قرار اگر در اکات نبران قرار اگر او قرار بطی ماده هشت اوان الزامیه بس استشاریه. ماده نو لو مجلسی شورای معارضه و اشکه دکاده اگه هاتو لانه و حیئات حکمت نوک فبمانو سروکاتی هرم نا نو حکمت وزارت دگه وزارت یعن وزارت دگه یک لحیئه کانی حکومت خلافه چانبو و هد دولابه یک و دعوان کل که مجلسی شورا ضبط حکم لوان او وقت مجلسی شورا چشکه یک لادکاته و او وقت اقلالکه ملزمه بەڵام بەس بنا حکومت نەوەک لە مابینی مەجلیسی لە مابینی پەرلەمان و سەرۆکی هەرێم ئەوە شموری ئەو حاڵەتە ناکاتن. دوایی ئەوی ئەمن بشتومە تەبیر جێگیری سەرۆکی پەرلەمان سەر بەخۆوە بەبێ ئەوەی پرس بە سەرۆکایەتی پەرلەمان پێچواکتاری کردیە. مەعلم سەرۆکی پەرلەمان مەوجودە نە لە ئیجازە بۆ نەکە هیچ شتێک بووە وە دوای ئەو کتابە کە سەرۆکی پەرلەمان زانێت هێستا کتابی کردەوە مەجلیسی شورا کە ئەوان ئاگایان لەو مەسەلەیە نیە و هیچ قیمەتێکی نەدەنا ئەو نوشراوە، بەڵام لەسەر ڕای ئەوەش ئەو مەجلیسە لە جێ تەأثیراتی سیاسی چووە ئەو قراری دەرکردیە و ڕەئیسی مەجلیسی شورا بەخۆشی مخالیفە ئیلزای نەکردیە لەبەر ئەوەی کارێکی قانونی نیە.
بەس کاکە جەمیل، بریارێکی ئەو ئەنجومەنە چه قورسایەکی هەیە؟
هیچ قورسایی نیە، ئەبەدەن هیچ قورسایی نیە، چونکە قیمەتی قانونی نیە.
دیارە ئەم هەواڵە لە میدیەکانی نزیک لە پارتیەوە وەکو ڕوودا و باز بڵاوبووەتەوە بۆ یەکەمین جار. چ خوێندنەوەیەکتان بۆ بڵاوکردنەوەی دەنگوباسێکی لەو جۆرەدا هەیە لەم کەشە ئاڵوزەی هەرێمی کوردستان؟
بەخۆ دیزانی ئەو وەزعانە ئیتر هەر قەناتێک بەکەی سیاسەتی خۆی قسە دەکات فەرق قسەیان پێ دەکات.
بەس ئەم دەنگوباسانە شیانی هەیە هاوڵاتیان چاواشە بکات؟
تقصد دیگه وی ته کس بپی وضع کانی خوی بلام حقیقت که او هایه وضع کانی جو بخو تان زان چونه اتجاد که تا همو وسیله من پتیک پیش اساج گوتم بت مگه اتجاد که تا مدی چی شورا محکمه تلیج او معنی غیر لو لانی چی سیاسی کار که دل چی کلانی چی سیاسی اسا مسیتره بس او وضع انا.
بس لو بڕێوەدان ئەم بریاری مانەوەی سەرۆکی هەرێم بە بریاری پەرلەمانی هەرێمی کوردستان و سازانەوە گرێ دراوە؟
ئەمە باشە هەموو شتێک لە هەموو شتێک بە سازان بکرێت بە تەواف بکرێت، بەڵام سازان توافقی حەقیقی نەوەک فەرزکردنی ئێرادەی لایەنێکی سیاسی معەن. بەڵام ئەگەر ئەوهانە لایەنێکی سیاسی معەن بوێ ڕئیسی پەرلەمان بکە طبعاً ئەوە نه تو قانون هي يعني مفروض بطي قانون كي يعني حتى اگر بطي ما وصل الوكالات هرينيش بيز كو با اتفاق لغران سياسي كانو تعديد قانون بكي ومزارش قانوني لو ببينيو يعني لو وصل اولاتك هم مشتاق دطلان دير بكي بلان نو بشويتش غير قانوني جكا هر قرار اگر قانوني نبو دو همو لاك يعني هر عيب دو همو لاك من عيب دو حكمت كشمان عيب ك لو پرلمان كشمان عيب دو سلوكات هرينيش عيب كقاري غير قانوني در بكاتين.
فەرۆخ جەمیل، وەزیری پێشووی دادی هەرێمی کوردستان، زۆر زۆر سپاس.
ئەمریکا زۆر سپاس.